adalah baik untuk digoncangkan sedikit. Kita bukan mencari kesempurnaan atau tes yang sempurna, karena kita ingin supaya kalian menikmati dan mengalami semua kekayaan ini. Malam ini kita sampai kepada berita yang ketiga. Memuridkan semua bangsa melalui membaptis mereka ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini adalah akhir dari kitab Matius. Porsi dari dua ayat ini telah diterima secara umum sebagai amanat yang agung oleh kebanyakan orang Kristen. Sebagai sesuatu yang ingin mereka laksanakan untuk menginjilisasi seluruh dunia. Tetapi kita harus menyadari sebenarnya kedua ayat ini, pasal 28 ayat 19 dan 20, bukan hanya melibatkan beberapa aktivitas atau perintah untuk melakukan sesuatu. Ini sebenarnya melibatkan banyak pengalaman dan kenikmatan dan ekspresi Kristus. Inilah yang perlu kita lihat. Saya tahu banyak dari kita kenal dengan dua ayat ini, dan kita suka memberi respon dengan beberapa aktivitas, tetapi saya harap dalam terang dari pelatihan ini, kita akan melihat bahwa bila kita bekerja sama dengan Tuhan dan bergerak bersama dengan Dia, kita harus mengalami dan menikmati Dia. Dia adalah yang mengutus kita. Dialah Raja kita. Ingatlah bahwa kitab Matius, Injil yang pertama dalam Perjanjian Baru, adalah Injil Raja Penyelamat, yang di mana Raja ini damba untuk memiliki satu kerajaan, yaitu satu alam, satu ruang lingkup, di mana dia bisa melaksanakan kekuasaannya, otoritasnya, di mana dia bisa dengan leluasa melaksanakan apa yang didambakannya, terutama untuk menggarapkan dirinya sendiri ke dalam umat pilihannya. Dia perlu memiliki satu kerajaan, satu alam. Ingatlah bahwa Injil ini dimulai dengan memberitahu kita mengenai silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, bukan dengan cara lain. Kitab ini dimulai dengan bahwa Yesus Kristus ini bukan dari anak Abraham dahulu. Sekalipun dia adalah anak Abraham terlebih dahulu, tapi dia adalah anak Daud yang adalah raja yang memerintah. Kemudian dikatakan sebagai anak Abraham yang menyiratkan kepada kita bahwa untuk menerima Injil kita perlu terlebih dahulu mengalami dia ini sebagai raja. Yaitu raja yang memerintah sebelum kita mengalami iman Abraham. Karena itu, segera setelah permulaan kitab ini, Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus mengumumkan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah. Ini adalah mengenai perkara keadil benaran. Bahwa kita bukan hanya berdosa, kita juga memberontak terhadap Allah. Sehingga kita harus bertobat bagi kerajaan. Perjanjian baru dimulai dengan kitab Injil yang demikian. Melalui pengaturan Allah yang berdaulat. Bukan dimulai dengan Injil Yohanes yang membukakan kepada kita dengan mengatakan bahwa pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan kemudian di dalam dia ada hayat dan lain-lain. Supaya kita menerima dia sebagai hayat yang kekal. Tapi di sini dalam kitab yang pertama dari Perjanjian Baru, kita ditunjukkan bahwa kita harus bertobat bagi kerajaan Allah. Dia adalah raja, dia harus memiliki kerajaannya. Perkara Injil, unsur dasar Injil, sebagai seperti yang dianggap oleh kebanyakan orang Kristen adalah kasih karunia dan kasih. Bukannya demikian. usul dasar Injil adalah keadilbenaran yang berhubungan dengan kerajaan Allah yang adalah otoritasnya. Manusia telah jatuh, bukan hanya karena dosa, tapi karena pemberontakan. Manusia harus dibawa kembali kepada kedudukan yang tepat di hadapan Allah, di bawah pemerintahannya, di bawah jabatan rajanya. Karena itu tegasnya, kita tidak bahwa keselamatan yang disajikan dalam perjanjian baru itu terlebih dahulu diterima oleh kita melalui kita datang kepada raja ini. Melalui kita berjumpa dengan raja ini dan ditundukkan oleh raja ini. Sehingga kita berada di bawah pemerintahannya. Kemudian, baru kita bisa menerima hayat. Karena itu pada akhir dari Injil Matius, dari dua ayat ini kita bisa melihat, di sini, Raja yang telah bangkit, ya Kristus, Raja yang telah mati dan bangkit, dan memberitahu murid-murid, bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kedambaan Allah adalah memiliki kerajaan. Tapi untuk memiliki kerajaan, dia harus memiliki murid-murid yang adalah bahan penyusun dari kerajaannya. Tidak seperti Injil Yohanes yang diakhiri dengan memberitahu kita Yesus, dia yang bangkit ini datang kembali untuk menghembuskan dirinya ke dalam murid-murid dan berkata, terimalah Roh Kudus. Tapi di sini dalam Injil Matius, bukannya menerima Roh Kudus, sebaliknya mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Inilah sesuatu yang berhubungan dengan kerajaan Allah. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, kita harus menyadari bahwa di dalam hati Allah hari ini, kerajaan ada pada hatinya. Matanya mengarah kepada kerajaan. Jika dia tidak memiliki kerajaan, maka tidak ada alam, tidak ada ruang lingkup bagi Allah untuk memerintah. Karena itu hal pertama dari perjanjian baru, supaya orang dosa bisa menerima keselamatan penuh Allah, mereka perlu datang kepada keadil benaran Allah. Mereka harus dibawa ke dalam ketundukan kepada otoritas Allah. Ke dalam kerajaan Allah. Sehingga kita bisa menikmati dia sebagai kasih karunia dan kasih dan sebagai segala realitas rohani. Karena itu dengan ini sebagai latar belakangnya kita bisa masuk ke dalam garis besar ini. Di sini ada tiga poin utama dari tiga ayat. Dalam ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Allah adalah otoritas tertinggi dan dia memiliki segala otoritas. Allah adalah otoritas yang mutlak. Tidak ada manusia yang memiliki otoritas kecuali Allah. Dia adalah otoritas yang tertinggi. Satu, otoritas dihasilkan dari diri Allah. Segala otoritas secara pemerintahan, posisi, dan rohani berasal dari Allah. Saya harap khususnya ada banyak orang muda di antara kita. Ketika kita melakukan perjalanan kita sebagai orang Kristen, kita harus menyadari dan sampai kepada kesadaran ini bahwa ada otoritas di alam semesta ini. Dan Allah adalah otoritas yang mutlak dan tertinggi. Ada Roma pasal 9, kita melihat bahwa disinggung di sana bahwa Allah adalah tukang periuk dan kita adalah tanah liat. Tanah liat tidak bisa mengatakan kepada tukang periuk, aku tidak suka dibuat seperti ini. Dia memiliki otoritas yang mutlak. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, itu disetujui oleh dia, diizinkan oleh dia. Kita harus menundukkan diri kita kepada otoritas Allah. Jika kita ingin maju bersama Tuhan, dibawa ke dalam dia, Ini adalah perkara pertama yang harus dihasilkan dalam kehidupan Kristen kita. Allah adalah otoritas yang mutlak dan tertinggi. Dan di bawah itu ada banyak wakil otoritas dalam masyarakat sosial, dalam pemerintah, dalam keluarga, dalam tempat kerja, dalam kehidupan gereja, ada otoritas. Di dunia hari ini yang penuh dengan pemberontakan, Tidak ada hal demikian, tidak ada konsep mengenai otoritas. Tapi di sini dalam gereja, sebagai umat kerajaan Allah, kita harus menyadari ada otoritas. Allah adalah otoritas yang mutlak. Dan juga ada manusia di bumi yang dia taruh sebagai wakil otoritas dan kita harus tunduk kepadanya. Sehingga tidak akan ada kekacauan. Tidak ada ketidaktertiban. Sebaliknya ada alam yang tepat bagi Allah untuk melaksanakan apa yang ada di dalam hatinya. B, ada dua aspek otoritas rohani. Satu, aspek positif adalah untuk melayani kaum saleh, untuk menggembalakan mereka, untuk menyuplai mereka, dan untuk membangun mereka. Otoritas bukanlah untuk mengendalikan orang-orang, untuk menindas orang-orang atau merusak orang-orang. Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 10, yang mengacu kepada jabatan otoritasnya, dia memiliki otoritas rasul bukan untuk membinasakan, tapi untuk membangun. Khususnya sebagai para penatua dalam gereja dan orang-orang yang memimpin dalam gereja, kita mungkin memiliki otoritas tertentu dalam satu arti yang mewakili Allah. Tetapi bukan untuk membinasakan, bukan untuk mengendalikan, mengarahkan orang-orang kudus untuk melakukan apa, tapi untuk menggembalakan orang-orang kudus. Untuk merawat orang kudus dan membangun orang kudus. Menyuplai orang kudus. Inilah aspek positif dari otoritas. Dan dua, aspek negatif adalah untuk menanggulangi musuh dan hal-hal yang berkaitan dengan dia. Tentunya, ketika Allah menciptakan manusia dalam kejadian, dia memberikan manusia dalam gambarnya dan rupanya dan memberikan kekuasaan kepada manusia. Untuk memerintah bagi dia dan khususnya untuk mengalahkan dan menundukkan musuhnya. Ada musuh yang perlu ditundukkan. Perlu dibelenggu, diikat. Karena itu kita harus memakai otoritas surgawi untuk melakukan hal ini. C, dalam keilahiannya, sebagai putra tunggal Allah, Tuhan memiliki otoritas atas segala sesuatu. Ini sudah jelas. Namun, dalam keinsaniannya, sebagai putra manusia dan raja dari kerajaan surgawi, otoritas di surga dan di bumi diberikan kepadanya setelah kebangkitannya. Allah adalah yang mutlak dan tertinggi dan yang memiliki otoritas. Tapi tidak pernah ada manusia yang memiliki otoritas di surga dan di bumi. Hanya manusia Yesus. Haleluya untuk manusia Yesus. Dia menundukkan dirinya sendiri untuk berada di bawah otoritas Allah. Dia menempuh kehidupan insani. Dia belajar taat. Dia tunduk kepada kehendak Bapa, kepada otoritas Bapa. Dan setelah dia disalibkan dan dibangkitkan, sekarang sebagai manusia Allah yang telah bangkit, kita diberitahu dan dia memberitahu murid-muridnya bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Siapakah aku ini? Bukan aku yang ilahi, tetapi aku yang manusia Allah, manusia Yesus, diberikan otoritas di surga dan di bumi. Ini adalah perkara yang besar, saudara-saudari. Hari ini ada seorang manusia di atas tahta. Di tahta ada Allah, kita tahu. Tapi hari ini kita juga tahu bahwa ada manusia Allah, Yesus. setelah menundukkan dirinya sendiri kepada kehendak Allah, dia mati dan bangkit dan naik dan sekarang di tahta. Dia adalah manusia Allah yang mulia. Dan manusia Allah ini adalah kepala dari segala sesuatu. Dan kepala semua kaum beriman. Dan kita, dan semua kaum berimannya adalah tubuh dari manusia Allah ini. Karena itu ketika dia berada di sana, di surga, di tahta, dia memberikan otoritas di surga dan di bumi. Sekarang kita sebagai tubuhnya, sebagai reproduksinya, sebagai perbesarannya, kita bisa berbagian dalam otoritasnya bersama dengan dia. Ini bukanlah hal yang kecil bagi kita untuk melihat bahwa sebagai gereja hari ini, sebagai tubuh di bumi, kita satu dengan manusia Allah yang telah mati, bangkit, dan naik. Sebagai kepala yang telah memberikan otoritasnya. Yang telah diberikan otoritas di surga dan di bumi. Karena itu gereja hari ini sebagai tubuhnya, kita berbagian dalam otoritas ini bersama dengan dia. Sekarang Romawi 2. Karena itu pergilah, muridkanlah semua bangsa, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini adalah ayat yang sangat kita kenal. Sebenarnya banyak kekayaan yang perlu kita lihat bagi pengalaman dan kenikmatan kita akan dia ini. A, karena semua otoritas telah diberikan kepadanya, Raja Surgawi mengutus murid-muridnya untuk memuridkan semua bangsa. Raja tidak mengatakan, karena itu pergilah untuk beritakan Injil kepada bangsa-bangsa. Di dalam Injil Markus, Lukas, dia di sana disinggung pergilah untuk beritakan Injil, untuk mengumumkan pengampunan dosa. Tapi di sini dalam Injil Matius, di sini dipakai kata memuridkan. Pergilah, muridkanlah semua bangsa. Baptislah mereka ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di sini, karena semua otoritas telah diberikan kepadanya, Raja Surgawi mengutus murid-muridnya untuk pergi memuridkan semua bangsa. Saudara-saudari, kita perlu menjadi orang yang pergi. Kita harus mengatakan, Tuhan, kami ingin pergi. Tetapi sebelum Anda bisa pergi, Anda perlu diutus. Tidak ada seorang pun yang bisa pergi jika ia tidak diutus. Raja Surgawi mengutus kita. Saya diingatkan akan Yesaya pasal 6. Di mana kita ada satu pemandangan. Bahwa Kristus ini, Kristus yang mulia ini duduk di tahta yang sangat tinggi dengan jubah yang panjang. Ini tentunya adalah Raja Yesus. Dia yang ada di atas tahta. Dan di dalam ayat 8, dalam pasal itu, Allah berfirman, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang bisa pergi bagi kita? Raja yang duduk di atas tahta itu memiliki kedambaan. Dia ingin memiliki kerajaannya. Tapi siapakah yang bisa diutusnya? Siapakah yang bisa pergi baginya? Allah ingin kita pergi. Tapi kita harus diutus oleh dia. Saya harap setiap orang yang pergi adalah orang-orang yang diutus. Kita bukan pergi karena kita ini, oh saya ini gembira sekali, saya tergerak, saya mampu, saya terlatih, saya bisa pergi. Jangan mengatakan demikian. Anda harus datang kepada tahta dan mengatakan, Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Seperti Yesaya, inilah aku, utuslah aku. Hari ini, sesungguhnya ada banyak negara, banyak tempat di bumi ini, di mana Tuhan bergerak, mengembang biak, dan dia memerlukan umatnya, pengasihnya, pecintanya untuk pergi. Tapi sebelum kita bisa pergi, kita perlu diutus oleh dia. Tuhan Yesus sendiri datang sebagai orang yang diutus. dia selalu mengacukan dirinya pada fakta ini. Bapakku mengutus aku. 53 tahun yang lalu, saya berimigrasi ke negara ini. Sekarang saya memandang kembali semua itu. Ini bukan saya yang pindah ke negara ini, melainkan saya diutus ke negara ini. Dan beberapa tahun kemudian, saya diutus ke pantai timur, ke Baltimore. Ada pengutusan. Kemudian ada diutus lagi ke DC. Kemudian beberapa tahunnya lagi diutus ke Boston. 10 tahun kemudian, dia mengutus saya kembali ke area ini. Saudara-saudari, Allah ingin mengutus kita. Tidak ada seorang pun, tidak boleh kepergian kita itu adalah dari diri kita sendiri atau inisiatif kita. Dialah raja kita. Dialah yang memiliki otoritas di surga dan di bumi. Ketika kita terbuka kepadanya, dia akan berkata, siapakah yang akan pergi bagi kita? Siapakah yang akan kuutus? Dan kita harus berkata, Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Ketika aku memandang kembali selama 53 tahun ini, saya bisa bersaksi kepada kalian, sungguh Tuhanlah yang mengutus. Setiap tempat di mana saya pergi, itu bukanlah kepergian saya. Itu adalah Tuhan yang mengutus saya. Jika Tuhan mengutus, maka Raja ini menyertai kita. Ini adalah perkara yang penting. Dan Raja mengutus murid-muridnya untuk melakukan apa? Bukanlah melakukan pekerjaan agama, pekerjaan penginjilan saja, tapi untuk memuridkan semua bangsa. Poin B mengatakan mereka pergi dengan otoritasnya. Orang-orang ini karena mereka bukan pergi berdasarkan keinginan sendiri, melainkan diutus oleh Raja Surgawi yang telah diberikan otoritas di surga, di bumi. Mereka pergi dengan otoritasnya. Kita bukan pergi dengan perlengkapan yang kita sendiri, kegairah, pengetahuan yang kita miliki, atau kemampuan yang kita miliki. Kita pergi dengan otoritasnya. Saya tidak tahu apakah Raja akan mengutus kalian ke beberapa tempat. Mungkin tidak mudah. Mungkin beberapa tempat itu ada tantangan dan kesulitan. Tapi Anda harus yakin bahwa Anda telah diutus. Dan Anda pergi dengan otoritasnya. Untuk mengalahkan segala kesulitan. Segala kesukaran. Kita memiliki otoritas Raja. Setiap kali kita pergi bagi Tuhan. Bahkan pergi turun ke jalan untuk mengetuk pintu, kita perlu otoritas Tuhan. Saya masih ingat bertahun-tahun yang lalu, ketika kita mempraktekkan mengetuk pintu, saya belum pernah mengetuk pintu sebelumnya. Saya tidak tahu siapa yang ada di balik pintu itu, apakah singa atau harimau. Banyak dari kita adalah ayam. Kita tidak memiliki keberanian itu untuk mengetuk pintu. Praktek pada waktu itu, kita sungguh berdoa bersama-sama dan melatih roh dan dipenuhi oleh roh. Sampai pada titik, kita penuh dengan perasaan bahwa kita ini merasakan, kita diutus oleh otoritas Allah. Bahkan seorang saudari yang lemah, dia itu seperti seekor singa, mengetuk pintu, membawa orang ke kamar mandi mereka. Nyalakan airnya, kami akan membaptis Anda malam ini. Banyak pengalaman hal ini. Bukan karena kita kuat dalam diri kita sendiri, melainkan kita di sana dipenuhi oleh otoritas Raja Surgawi ini. Tuhan harus memulihkan hal ini. Kita bukan hanya pergi ke sana ke sini, kita pergi dengan otoritasnya. C. Memuridkan semua bangsa adalah membuat orang kafir menjadi umat kerajaan untuk mendirikan kerajaannya yang adalah gereja di bumi ini bahkan pada hari ini. Matius memakai perkata khusus memuridkan bukan untuk menginjilisasi dunia, mendapatkan jiwa-jiwa, melainkan untuk memuridkan bangsa-bangsa. Kedambaan Allah adalah mendapatkan kerajaannya di bumi. Dan harus ada murid yang kualifikasi dalam kerajaannya. Orang-orang, kata murid ini adalah kata yang sangat penting. Apakah arti dimuridkan? Bukan hanya diajar. Ketika Yesus datang ke bumi, Dia mengumpulkan 12 murid yang bergerak bersama dengannya. Mereka pergi ke tepi laut dengan mereka, ke atas gunung dengan mereka. Mereka melihat apa yang dilakukan Tuhan, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan semua perkataan yang dikatakannya, semua tanda ajaib yang dilakukannya, bahkan badai dan laut yang telah dilalui, mereka ada di sana bersama dengan Tuhan. Mereka melihat, mereka menyaksikan. Semua hal ini menjadi bagian dari pemuridan mereka. Pemuridan ini bukan hanya masuk ke dalam kelas, kemudian ada pengajaran. Mereka dimuridkan selama 3,5 tahun. Hari demi hari mereka pergi bersama kemana Juru Selamat ini pergi. Mereka mendengar, melihat bagaimana dia bertindak berperilaku, bagaimana dia memperlakukan orang dosa. Semua hal ini memuridkan murid-murid itu. Dalam buku Kelompok Vital, saya rasa di bab 1 memberitahu kita, Saudara Lee memberitahu kita bahwa bahan penyusun dari Kelompok Vital adalah murid-murid. Bagi pelaksanaan jalan yang ditetapkan Allah, untuk melaksanakan ekonomi Allah, perlu ada kelompok vital. Dan kelompok vital terdiri dari bahan menyusun dari kelompok vital ini adalah murid-murid. Jika kita bukan murid-murid, jika kita hanya kaum beriman umum yang diselamatkan oleh kasih karunia, kita tidak layak untuk menjadi komponen bahan penyusun dari kelompok vital. Untuk divitalkan, kita perlu menjadi murid-murid. Dimuridkan oleh penghidupan insani Kristus, dimuridkan oleh penyaliban Kristus, dimuridkan oleh kebangkitan Kristus. Segala sesuatu yang dia lakukan, segala sesuatu yang dia katakan selama penghidupannya di atas bumi, bahkan di atas salib, bahkan setelah dia bangkit, semua hal itu menjadi bagian dari pemuridan itu terhadap murid-muridnya. Karena itu hari ini, apakah artinya ini? Hari ini kita bukan hanya memberitahukan orang-orang supaya mereka percaya Tuhan Yesus, supaya mereka dilepaskan dari penghukuman, dan supaya mereka diselamatkan. Beban Allah hari ini adalah memiliki banyak murid untuk memuridkan bangsa-bangsa. Kita telah mendengar laporan yang mendorong di Prancis. Pembagian Alkitab, bahkan sebelum Olimpiade dinyatakan diadakan, banyak orang-orang Prancis yang memberikan respon terhadap Alkitab kepada Tuhan. Ada sesuatu yang terjadi, dan saudara-saudara memberitahukan, dan mereka melihat sesuatu di Prancis itu begitu berbeda. Ada rasa lapar dan haus. Tidak dilakukan lagi. Ada konfirmasi dalam roh kita bahwa ini adalah pergerakan Allah di Perancis pada waktu khusus ini. Kita bukan pergi ke Perancis, bukan hanya memberikan Alkitab, membantu mereka diselamatkan. Kita ingin memuridkan orang-orang Perancis. Semua orang yang berbahasa Perancis bisa menjadi murid-murid, dimuridkan ke dalam kerajaan Allah. Murid-murid ini adalah bagi kerajaan Allah yang adalah gereja hari ini. Pemberitaan Injil kita tidaklah sama dengan yang dipraktikkan dalam kekristenan hanya menyelamatkan jiwa-jiwa atau membuat mereka jiwa-jiwa ini bertobat, percaya kepada Tuhan. Kita perlu melakukan itu. Terima kasih untuk hal itu. Tetapi sasaran kita adalah supaya Allah mendapatkan murid-murid untuk menjadi bahan penyusun dari kerajaannya. Yang adalah kehidupan gereja hari ini. Kita berdoa dalam di sana dalam pergerakan Injil di Perancis. Bukan hanya orang-orang banyak menerima Alkitab, bisa berpaling kepada Tuhan dan diselamatkan, melainkan juga gereja-gereja bisa didirikan. Gereja-gereja bisa dibangunkan. Terima kasih pada Tuhan untuk Jerman, 6-7 tahun yang lalu. Roh Tuhan, roh itu bergerak, dan bukan hanya banyak yang diselamatkan, gereja-gereja juga didirikan. Seluruh bumi ini, Allah ingin melihat, bukan hanya orang dosa diselamatkan, tapi gereja-gereja didirikan. Ini adalah untuk menjadi kesaksian Yesus. Seperti yang dikatakan dalam Matius 3, bahwa Injil Kerajaan harus diberitakan ke seluruh penghuni bumi sebagai kesaksiannya. Kemudian barulah tiba kesudahannya. Tujuan tanggung jawab kita semua dalam pemulihan Tuhan bukan hanya melihat orang dosa diselamatkan. Tanggung jawab kita adalah untuk memuridkan bangsa-bangsa. Untuk menghasilkan, mendatangkan kerajaan Allah. Kita ingin melihat gereja-gereja didirikan di seluruh muka bumi. Bukan hanya di Jerman, di Perancis, di Itali. Di banyak negara Eropa, di Afrika, di Asia. Semua bangsa ini, mereka bukan hanya perlu Injil yang menyelamatkan mereka, melainkan juga kerajaan bisa didirikan. Murid-murid dihasilkan. Karena itu, ketika kita memberitakan Injil, orang-orang diselamatkan, beban kita adalah untuk membawa mereka kepada Tuhan, untuk membiarkan mereka melalui hal mengontak Tuhan, datang kepada Tuhan, dimuridkan oleh Dia, oleh kehidupan insaninya, oleh kematiannya, oleh kebangkitannya, sehingga mereka bisa menjadi bahan penyusun yang tepat dari kerajaan Allah. Kemudian, poin D. Baptisan membawa orang-orang yang bertobat keluar dari keadaan lama mereka dan masuk ke dalam keadaan yang baru. Dengan mengakhiri hayat usang mereka dan melunaskan mereka dengan hayat baru dari Kristus supaya mereka bisa menjadi umat kerajaan. Tahap pertama dalam pemuridan bangsa-bangsa adalah dengan membaptis mereka. Perkara baptisan atau membaptis orang-orang, saya katakan perlu dipulihkan dengan tepat dan diterapkan dengan tepat. Tentunya dalam kekristenan, perkara baptisan ini hanya diambil sebagai satu semacam prosedur atau formalitas untuk membawa anggota baru masuk ke dalam gereja atau menambahkan mereka ke dalam organisasi mereka. Tapi itu bukanlah arti baptisan yang sesungguhnya. Saudara-saudari, di sini, untuk memuridkan bangsa-bangsa, kita perlu membaptis mereka ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Membaptis mereka bukan ke dalam organisasi, bukan ke dalam keanggotaan, melainkan membaptiskan mereka ke dalam persona yang hidup, ke dalam persona yang ajaib dari Allah Tritunggal. Baptisan tidak boleh diperlakukan hanya sebagai satu prosedur, satu formalitas. Kadang-kadang saya sungguh merasa bahwa kita memperlakukan perkara baptisan ini terlalu ringan, terlalu biasa. Kita membaptiskan orang-orang tanpa ada kesadaran bahwa kita di sini, kita menaruh orang-orang yang kekasih ini ke dalam Allah Tritunggal, ke dalam persatuan organik dengan Allah Tritunggal. Ketika kita memasukkan mereka ke dalam air, air ini adalah satu tanda, tapi di sini melalui pelaksanaan ini kita memasukkan orang-orang ke dalam Allah Tritunggal. Ini adalah perkara yang serius. kita tahu baptisan bukanlah satu tuntutan bagi seseorang untuk menerima keselamatan. Baptisan adalah tahap yang sangat penting bagi seorang beriman setelah mereka percaya kepada Tuhan untuk mengumumkan dan menyaksikan melalui baptisan bagi mereka supaya mereka bisa berbagian dalam keselamatan yang lengkap sepenuhnya. Baptisan bukanlah satu tuntutan bagi keselamatan, tapi adalah tahap yang penting. Setelah seorang diselamatkan, dia perlu dibaptis supaya bisa masuk ke dalam partisipasi dalam keselamatan Allah secara penuh. Kita perlu setiap kali membawa seorang kepada Tuhan dan kita ingin membaptis mereka, kita perlu penuh dengan kesadaran, penuh dengan roh, penuh dengan kuasa untuk menaruh orang-orang ini ke dalam air dan sepenuhnya menyadari dan percaya bahwa kita menaruh orang-orang ini ke dalam air adalah untuk menanggalkan kehidupan lama mereka ke dalam kehidupan yang baru. Melalui menaruh mereka ke dalam air, kehidupan mereka itu diakhiri dan kehidupan yang baru ditunaskan. Kita perlu penuh dengan iman ketika kita membaptis orang-orang baru. Saya harap kita bisa melihat banyak baptisan, tapi bukanlah baptisan secara prosedur, tapi baptisan yang penuh dengan iman dan realitas. Ke dalam menunjukkan kesatuan seperti dalam Roma 6 ayat 3 dan Galatia 3 ayat 27. Kata Yunani yang sama digunakan dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 16, 19 ayat 5 dan 1 Korintus 1 13 dan 15. Membaptis orang ke dalam nama Allah Tritunggal adalah membawa mereka ke dalam kesatuan yang rohani dan mistikal dengan Dia. Saudara-saudari, kita bukan membaptis orang-orang ke dalam nama seseorang, ke dalam nama Yesus, melainkan kita membaptis ke dalam yang menyiratkan proses persatuan, kesatuan. Sebelumnya, orang ini, mereka berada dalam Adam. Sekarang dia percaya kepada Kristus, kemudian kita memasukkannya ke dalam air, yang adalah tanda dari Kristus dalam kematian. Kita menaruh mereka ketika mereka masuk ke dalam air. Mereka bersatu dengan air. Itu mereka dibawa ke dalam realitas rohani, yaitu dibawa ke dalam persatuan organik dengan Dia. Persatuan yang rohani dan mistikal dengan Dia. Ini mutlak, bukan satu prosedur atau formalitas. Tapi harus ada realitas. Kita membawa orang ini ke dalam Allah Tritunggal. F. Ada satu nama bagi Trinitas Ilahi. Dikatakan bahwa ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini adalah Allah Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi tidak memiliki tiga nama. Hanya ada satu nama. Ini adalah wahyu yang sangat besar, saudara-saudari. Saya tahu. Ada orang membaptiskan orang-orang. Yang pertama, satu kali ke dalam Bapa. Kali kedua ke dalam Putra. Dan kali ketiga ke dalam Roh itu. Mungkin kalian akan bingung setelah tiga kali. Tapi pada akhir dari Injil Matius itu sangat sederhana. Bahwa kita diperintahkan untuk membaptis orang-orang ke dalam nama itu. Yaitu satu nama itu. Dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebelum waktu itu, kita tahu bahwa Allah Tritunggal ada di sana, bekerja bersama-sama. Bapa mengutus Putra dan Putra bahkan bekerja oleh Roh itu, tetapi tidak pernah ada penyebutan bahwa ketiganya ini memiliki tiga nama. Sampai Kristus melewati mati dan bangkit, setelah dia melewati proses dari manusia, yaitu inkarnasi, penghidupan insani, dan melalui kematian dan kebangkitan, sekarang dia ini, yang adalah Allah Tritunggal, yang telah melalui proses dan rampung, dia sekarang sudah siap. Ada hal demikian seperti nama itu, yaitu nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal bukanlah tiga persona. Tiga persona yang terpisah dan tidak berhubungan. Allah Tritunggal adalah satu yang tidak terpisahkan. Tapi di sini dalam Matius 28 ayat 19, untuk kali pertama dalam Perjanjian Baru, bahkan satu-satunya waktu bahwa ada nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya rasa Dr. Scofield di pengkajian Alkitabnya dalam catatan kakinya mengenai ayat ini mengatakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah nama akhir dari satu Allah yang sejati. Ini adalah nama akhir. Nama ini adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jangan mengatakan dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus. Tidak. Ini adalah nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini adalah nama akhir dari satu Allah yang sejati. Apakah artinya? Nama ini menunjukkan persona. Bapa yang adalah sumber. Putra yang adalah jalurnya. Dan Roh itu adalah alirannya. Ketiganya ini tidak terpisah. Ketiganya adalah satu. Dan khususnya melalui Kristus, melalui proses penghidupan insani dan kematian dan kebangkitan, dia telah dirampungkan menjadi Roh itu. Adam yang akhir telah menjadi Roh pemberi hayat. Sekarang Bapa adalah Roh ini, Putra adalah Roh ini. Mereka bukanlah tiga. Mereka hanya satu. Hanya ada satu nama. Puji Tuhan untuk Allah Tritunggal kita. Oh, ini adalah untuk memuridkan bangsa-bangsa. Ketika kita membaptis mereka ke dalam nama yang demikian, realitas yang demikian dari Allah Tritunggal, supaya mereka mengalami Allah 3-1 ini di bawah penyalurannya untuk menjadi realitas mereka. Inilah cara kita membaptis orang-orang untuk memuridkan mereka. Kemudian, subpoin 1, nama ini adalah jumlah total dari diri ilahi itu yang sama dengan personanya. Membaptis seseorang ke dalam nama Allah Tritunggal adalah mencelupkannya ke dalam segala apa adanya Allah Tritunggal. Oh, saudara-saudari, apakah kalian melihat ini? Bahwa membaptis melibatkan begitu banyak hal, bukan semacam prosedur. Kita menaruh orang ini ke dalam apa adanya Allah Tritunggal. Segala apa adanya Bapa, apa adanya Putra, apa adanya Roh itu, sekarang menjadi segala sesuatu bagi kaum beriman baru ini. Dan kaum beriman baru ini bersatu secara organik dengan Allah Tritunggal melalui baptisan ini. Ini adalah perkara yang luar biasa. Saya harap Tuhan berbicara lebih jauh ketika kita bersekutu lebih banyak mengenai perkara ini. Bahwa satu nama dari Trinitas Ilahi ini. G. Untuk mendirikan kerajaan, Matius mengungkapkan realitas Trinitas Ilahi dengan memberikan satu nama untuk ketiganya, Bapa, Putra, dan Roh. Karena itu, kita membaptis orang-orang ke dalam satu nama itu, yaitu nama Trinitas Ilahi. Ini adalah bagi penyusunan kerajaan. Saya bacakan supaya satu, dalam pasal pembukaan dari Injil Matius, Roh Kudus, Kristus Sang Putra, dan Allah Sang Bapa hadir untuk menghasilkan manusia Yesus yang sebagai Yehova, Juru Selamat, dan Allah menyertai kita adalah perwujudan Allah Tritunggal. Karena itu, ini adalah permulaan dari Injil Yohanes. Injil Matius kita melihat Roh Kudus ada di sana, mengandung Kristus Putra, dan kemudian ada Allah Bapa di sana juga. Dua, dalam pasal 3, Matius menyajikan suatu pemandangan yang di dalamnya Putra berdiri di air baptisan, di bawah langit yang terbuka, Roh seperti burung merpati turun ke atas Putra, dan Bapa berkata-kata dari surga kepada Putra. Sekali lagi kita melihat, Bapa, Putra, dan Roh ada di sana bekerja bersama-sama ketika Kristus dibaptis. Tiga, dalam pasal 12, Putra dalam persona manusia mengusir setan-setan dengan Roh untuk mendatangkan kerajaan Allah Bapa. Sekali lagi, kalian bisa melihat ada tiga dari Trinitas Ilahi bekerja bersama-sama ketika mengusir setan-setan. Empat, dalam pasal 16, Bapa mewahyukan Putra kepada murid-murid bagi pembangunan gereja yang adalah denyut nadi gereja. Karena itu, Putra menerima wahyu dari Bapa. Bapa mewahyukannya kepada murid-murid untuk membangun gereja. 5. Dalam pasal 17, Putra masuk ke dalam transfigurasi dan dipertegas dengan perkataan perkenan Bapa mendatangkan suatu pameran miniatur manifestasi kerajaan. Karena itu, melalui semua kasus ini kita melihat bagaimana Bapa, Putra, dan Roh itu bekerja bersama-sama, mereka hadir di sana. 6. Akhirnya, dalam pasal penutup Injil Matius, setelah Kristus sebagai Adam yang akhir melewati proses penyaliban, masuk ke dalam alam kebangkitan dan menjadi Roh pemberi hayat, Dia kembali kepada murid-muridnya dalam atmosfer dan realitas kebangkitannya untuk menugaskan mereka membuat orang kafir menjadi umat kerajaan dengan membaptis mereka ke dalam nama persona realitas dari Trinitas Ilahi. Karena itu, setelah waktu itu Allah Tritunggal ada di sana, bekerja dengan kapasitas yang berbeda. Tapi sekarang telah Kristus melalui proses kematian dan kebangkitan, Dia bisa memerintahkan murid-muridnya untuk menerapkan satu nama ini dari seluruh Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan rampung untuk menjadi satu persona ini. Supaya mereka bisa membaptis orang-orang ke dalam nama ini, ke dalam persona ini, ke dalam realitas dari Trinitas Ilahi. Sekali lagi saya katakan, saudara-saudari, kita tahu Allah Tritunggal, Trinitas Ilahi adalah subjek favorit Brother Lee. Dia memberitahu kita berkali-kali, dan saya tahu ini bukanlah subjek mudah untuk dicerna. Yang kelihatannya sepertinya doktrinal, tapi saya beritahu kalian, seluruh Alkitab adalah disusun dengan Trinitas Ilahi dari Kejadian sampai Wahyu. Untuk apa? Untuk perdebatan doktrinal? Bukan. Karena ekonomi Allah yang diwahyukan dalam firman-Nya hanya bisa dilaksanakan melalui Trinitas Ilahi. Bapa sebagai sumber, Dia adalah perencana. Putra sebagai jalurnya adalah persona yang menggenapkan rencana Bapa, dan Roh itu sebagai aliran adalah untuk menerapkan apa yang direncanakan Bapa dan yang telah digenapkan oleh Putra ke dalam kita. Tanpa Allah Tritunggal, bagaimana mungkin Allah bisa menyalurkan dirinya sendiri ke dalam umat pilihannya bagi penggenapan ekonominya? Ini jelas bahwa wahyu sentral dari seluruh kitab suci. Sekarang dalam Injil Matius, dalam dua ayat yang terakhir kita ditunjukkan bahwa dalam perkara memuridkan bangsa-bangsa, kita perlu membaptis orang-orang ke dalam nama ini, ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Melalui proses Kristus, kematian, kebangkitannya, Allah Tritunggal kita sekarang telah bisa diterima, dimasuki, dinikmati. Sebelum itu, Allah Tritunggal ada di sana melakukan banyak hal. Tapi sekarang, akhirnya, melalui Kristus menyelesaikan prosesnya, kita bisa membaptis orang-orang, menaruh orang-orang ke dalam nama itu. Yaitu nama dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada nama ini, yaitu nama dari persona yang ajaib, yang sekarang telah melalui proses dan rampung. Sekarang kita bisa ditaruh ke dalam dia. Dia bisa dimasuki, dia bisa diterima, dia tersedia, dia bisa dinikmati. Haleluya untuk Allah Tritunggal kita. Ini adalah bagi penyusunan kerajaan Allah. Poin 7, ini penting. Menurut Injil Matius, dibaptis ke dalam realitas Bapa, Putra, dan Roh adalah untuk mendirikan kerajaan surga. Saya katakan bahwa hari ini, di dalam hati Allah, ada perkara kerajaan. Matanya terarah kepada kerajaan. Dan kerajaan ada di pusatnya. Kita hidup di akhir zaman ini dan Tuhan memerintahkan kita. Dalam Matius pasal 6, kita perlu berdoa bagi kerajaan. Kerajaan adalah butir yang sangat penting dalam perjanjian baru. Kita di sini bagi kerajaan. Kita bukan di sini hanya untuk pekerjaan yang baik. Atau hanya untuk menambahkan anggota baru ke dalam gereja. Kita di sini adalah bagi kerajaan Allah. Untuk menyusun kerajaan Allah. Untuk menghasilkan umat kerajaan. Melalui kita memuridkan. Pertama-tama membaptis mereka ke dalam nama ini. Nama yang demikian. Untuk membawa mereka ke dalam persatuan organik. Dengan Allah Tritunggal. Dalam secara pengalaman yang demikian subjektif. Dibaptis ke dalam realitas dari Bapa, Putra, dan Roh adalah bagi penyusunan kerajaan surga. Hanya orang dosa diselamatkan oleh kasih karunia itu tidak cukup untuk menyusun kerajaan Allah. Kita perlu memuridkan orang-orang yang telah dibaptis ke dalam Allah Tritunggal di bawah supaya bisa menerima penyaluran Allah Tritunggal saat demi saat, hari demi hari. Supaya apa adanya Allah yang terwujud di dalam Putra, yang direalisasikan sebagai Roh itu, bisa digarapkan ke dalam kita untuk membuat kita menjadi murid-muridnya, menjadi umat kerajaannya, menjadi bahan penyusun kerajaan Allah. Allah sedang mencari kerajaannya. Tapi siapakah yang bisa ada di sana untuk menjadi bahan penyusun kerajaan ini? Saya merasa sungguh oleh pengaturan Allah, pemulihan Tuhan memiliki tanggung jawab ini untuk mengumumkan, memberitakan bukan hanya Injil kasih karunia dan kasih, tapi Injil kerajaan ke seluruh muka bumi untuk menghasilkan murid-murid yang bisa dibaptis, dibawa masuk ke dalam persatuan organik dengan Allah Tritunggal untuk disiapkan sebagai murid-murid, sebagai bahan penyusun dari umat kerajaan surgawi ini. Prancis memerlukan kerajaan Allah. Seluruh Eropa memerlukan kerajaan Allah. Seluruh muka bumi, seluruh Afrika, seluruh Amerika, seluruh Asia perlu kerajaan Allah. Saya sungguh berbeban untuk hal ini. Ini sungguh melibatkan, bukan hanya melibatkan aktivitas pergi keluar beritakan Injil. ini memerlukan banyak pengalaman akan Kristus, banyak kenikmatan akan Kristus bagi ekspresi Kristus. 8. Berbeda dengan masyarakat bumiah, kerajaan surgawi tidak dapat dibentuk dengan umat manusia yang terdiri dari darah dan daging. Kerajaan surgawi hanya dapat disusun dengan orang-orang yang telah dicelupkan ke dalam kesatuan dengan Allah Tritunggal dan yang telah diteguhkan dan dibangun dengan Allah Tritunggal yang telah digarapkan ke dalam mereka. Seperti yang saya pelajari tadi malam bahwa Kristus datang sebagai penabur benih. Ada benih kerajaan. Kerajaan Allah bukan hanya satu alam, satu ruang lingkup di mana Allah bisa melaksanakan otoritasnya. Kerajaan ini adalah satu benih yang ditaburkan ke dalam hati manusia. Yaitu Allah Tritunggal yang sesungguhnya telah ditaburkan ke dalam kita sebagai benih kerajaan. Dan dia bertumbuh dalam kita, di dalam tanah hati kita, menjadi seluruh gizi kita. Dan dia adalah benih yang ditaburkan ke dalam tanah ini untuk menghasilkan kerajaan. Pada akhirnya, yang dihasilkan ini adalah Allah Tritunggal di dalam manusia, manusia dalam Allah Tritunggal sepenuhnya bersatu, berbaur, dan itulah kerajaan. Karena itu kerajaan pada akhirnya bukanlah sesuatu yang luaran, yang lahiriah. Kerajaan adalah satu realitas. Adalah Allah Tritunggal digarapkan ke dalam manusia, dan manusia digarapkan ke dalam Allah Tritunggal. Inilah realitas dari kerajaan, dan inilah realitas dari membaptis orang-orang ke dalam nama itu. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekarang rumawi yang ketiga. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai perampungan zaman. Haleluya. Matius diakhiri dengan demikian. Ajarlah mereka. Setelah kita membaptis mereka, kita juga perlu mengajar mereka. Ini adalah tahap kedua dari memuridkan bangsa-bangsa. Pertama-tama membaptis mereka, membawa mereka ke dalam persatuan dengan Allah Tritunggal. Kemudian kita perlu mengajar mereka seperti yang dilakukan para rasul di Yerusalem pada hari Pentakosta. Setelah membaptis 3.000 orang di Yerusalem, dan kemudian apa yang dikatakan Kisah Rasul pasal 2, bahwa kaum beriman ini bertekun dalam pengajaran dan persekutuan para rasul. Kita tidak hanya bahwa ada kaum beriman, kita perlu membawa pengajaran Allah kepada mereka. Apakah pengajaran ini? Ini adalah pengajaran para rasul yang berdasarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka. Bukan hanya ketika dia di bumi, bahkan setelah dia bangkit, dia sebagai roh itu terus-menerus berbicara kepada para rasul yang menjadi pengajaran para rasul. Terima kasih pada Tuhan. Saya katakanlah pemulihan Tuhan hari ini. Kita telah berada di bawah ajaran yang sehat, yaitu pengajaran para rasul, pengajaran menurut ibadah. Kita di sini hari ini bukanlah perbesaran dari kekristenan, tapi untuk menjadi kesaksian Tuhan di bumi ini. Karena kita telah menerima ajaran yang demikian. Kita bukan hanya dibawa secara pengalaman ke dalam persatuan dengan Allah Tritunggal, tapi kita telah dibawa ke dalam pengajaran, yaitu ajaran yang sehat, pengajaran menurut ekonomi Allah, menurut ibadah, supaya kita bisa menjadi satu dengan kedambaan Allah. Pengajaran sangat penting. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang yang baru diselamatkan tanpa pengajaran. Dan kita harus ada beban untuk mengajar mereka hal-hal yang lebih tinggi dan lebih dalam. Itu tergantung kepada Anda bisa mengajar atau tidak. Ini bukan masalah bisa menerima atau tidak. Saudari memberitahu kita, apakah pengajaran Mengajar adalah menyingkapkan. Mengajar bukan hanya memberikan instruksi, tapi adalah menyingkapkan. Ketika saudari bersama dengan kita, kita menghadiri pelatihan-pelatihannya dalam tahunan. Pada hari-hari itu, dalam 10 tahun, dia 30 kali mengatakan, dalam setiap hari, dia mengajar kita berulang kali. Bukan secara doktrinal, mereka melalui pengajaran itu banyak supply, banyak terang, banyak hayat diberikan, disampaikan kepada kita. Ada sesuatu yang dibukakan, disingkapkan. Ada sesuatu yang diinfuskan ke dalam diri kita. Hari ini, saya harap, bagi pergerakan Tuhan di Eropa, khususnya di Prancis, kita senang melihat ada orang-orang yang lapar akan Alkitab. Banyak orang bisa dibawa ke dalam pengalaman. Mereka digarap, dibalurkan dengan Allah Tritunggal dan menikmati penyuluhan Allah Tritunggal. Dan juga diajar menurut pengajaran para rasul. Yang adalah mengenai ekonomi perjanjian baru Allah. Pengajaran para rasul tidak lain selain seluruh pembicaraan Allah dalam perjanjian baru mengenai ekonominya. Pengajaran ini adalah yang memelihara kita sampai bahkan sampai hari ini. Saudari sendiri telah tiada selama 27 tahun, tapi pengajarannya masih ada di sini. Kita di sini bersidang 7 kali setahun. Ada pengajaran lebih kajam. Bukan hanya 7 kali, tapi ada 7 perayaan. Juga ada banyak pelatihan, pusat pelatihan di seluruh muka bumi. Banyak orang-orang muda seperti mereka. Mereka meluangkan waktu 2 tahun dalam pusat pelatihan untuk diajar dengan pengajaran para rasul. Pusat pelatihan ini sudah 38 tahun di Taiwan. Pusat pelatihan ini telah membangkitkan orang-orang muda yang telah diajar dengan ajaran sehat ini. Dan telah membawa pemulihan sampai pada zaman sekarang ini. Bisakah Anda membayangkan bahwa dalam 38 tahun ini tidak ada lingkungan demikian. Ada pengajaran yang demikian. Yang secara teratur, orang-orang muda selama 2 tahun pelatihan ini mereka disalurkan oleh pengajaran ini. Dan juga melalui 7 perayaan kita datang bersama-sama. Ada 189 pesta sejak saudari meninggal. Ada 189 pesta. Kita makan 189 setiap pesta itu banyak sekali hidangannya. Kali ini ada 12 hidangan. Setiap hidangan itu ada banyak makanan yang baik di sana. Kita bukan hanya diajar secara mental, kita telah diajar secara organik, secara intrinsik dengan perkataan sehat Allah. Inilah yang telah menjaga pemulihannya sampai pada hari ini. Karena itu, sebagai bagian dari pemuridan ini, kita bukan hanya membaptis orang-orang, kita juga perlu mengajar orang-orang. Mengajar kaum beriman untuk melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan adalah untuk memuridkan semua bangsa. Raja Surgawi adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Pada awal dari Injil ini, kita ditunjukkan bahwa Raja Penyelamat ini namanya adalah Immanuel. Dia adalah Allah menyertai kita. Karena itu, di mana saja kita berkumpul ke dalam namanya, dia ada di tengah-tengah kita. Tidakkah kalian percaya dia ada di sini, di tengah-tengah kita? Saya sungguh percaya dengan teguh dia ada di sini, di tengah-tengah kita. Jika kita ada 3.000 orang di sini, kita perlu menambahkan 3.001. Karena dia ada di tengah-tengah kita. Sebagai yang demikian, dia tidak pernah bisa dan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang berimannya. Di antara empat Injil, hanya Injil Matius dan Injil Yohanes yang tidak menyebutkan kepergian Tuhan. Karena raja ini, dia mengatakan dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada perampungan zaman ini. Di satu pihak, ya, dia telah naik, tapi di pihak lain dia tidak meninggalkan kita. Dia tetap menyertai kita. Dan dalam Injil Yohanes, dia menghembuskan dirinya ke dalam kaum beriman. Hembusan itu ada di, menyertai mereka. Hari ini, Raja Surgawi kita ini, yang menunggu mencari kerajaannya, dia senantiasa menyertai kita. Senantiasa menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Injil Matius membuktikan bahwa dia sebagai Immanuel adalah Raja Surgawi yang senantiasa bersama umatnya sampai dia datang kembali. Haleluya. Ketika kita mengajar, membaptis, mengajar, kita juga menikmati kehadirannya yang senantiasa, selama-lamanya. Dia memerintahkan ajaran mereka untuk menyelidiki apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemudian dia berjanji kepada kita bahwa dia akan menyertai kita. Dia menyertai kita senantiasa. Saya rasa selama 27 tahun, selama absennya sudah, selama tidak ada sudah kita berada dalam pengajarannya. Bukankah kita menikmati kehadiran Allah? Bukankah kita menikmati dia menyertai kita senantiasa? Saya sungguh kadang-kadang merasa kagum dalam pesta perayaan. Ini ada 3.000 orang, mungkin ada 30.000 orang yang online. Apakah yang membawa atau menarik kalian datang bersama-sama? Kita tidak ada pembicara yang besar, tidak ada pembicara yang penuh kuasa, tapi di sini kita bukan hanya ada pengajaran, kita memiliki kehadirannya. Dia menyertai kita. Banyak dari kalian yang membuang harga besar untuk datang ke sini. Karena kalian tahu, kalian datang ke sini, kalian berjumpa dengan dia. Dia ada di sini, bersidang bersama kita. Berbicara bersama dengan kita. Sungguh adalah firman dan janji yang manis bahwa aku menyertai kamu senantiasa. Senantiasa. Selama kita terus bersama dengan dia. Dan perintahnya pergi dan memulihkan bangsa. Dia membaptis dan mengajar. Maka dia menyertai kita senantiasa. Sampai kepada perampungan zaman ini. Perampungan zaman adalah akhir zaman ini yang adalah waktu parusia Tuhan, kedatangan Tuhan. Kata perampungan berarti ada satu proses yang akan dibawa kepada kelengkapan atau penggenapan. Dalam Matius 28 ayat 20, perampungan zaman menunjukkan akhir dari zaman ini, zaman gereja. Kita di dalam kita ada konfirmasi bahwa kita ini hidup menjelang pada akhir zaman ini. Dan kita tidak tahu berapa lama lagi Tuhan akan menunda kedatangannya. Tapi kita sungguh merasa kita sudah dekat sekali. Kita harus tahu di mana kita berada. Ketika Tuhan membicarakan perkataan ini. Dan ini sangat penting Tuhan membawa kita ke dalam subjek ini. Yaitu mengenai mengalami, menikmati dan menikmati Kristus. Kita telah mempelajari selama bertahun-tahun. Semua yang telah kita dengar, kita pelajari, harus menjadi pengalaman kita. Dan menjadi kenikmatan kita. Dan bahkan menjadi ekspresi kita. Tuhan harus mendapatkan ekspresinya di seluruh bumi. Sebagai kerajaannya. Yang memanifestasikan kemuliaannya. Karena itu, kita berdoa supaya di dalam gereja-gereja, supaya kerajaan datang, supaya akhir zaman ini berakhir. Sementara itu kita perlu bekerja sama dengan dia untuk terbuka kepadanya, Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Kita akan pergi kemana saja dia mengutus kita dan melakukan pekerjaan pemuridan melalui membaptis dan mengajar bangsa-bangsa. Poin tiga, perampungan zaman akan menjadi 3,5 tahun ke masa kesusahan besar. Bagian itu saya tidak mau ada di dalamnya. Itu adalah masa kesusahan besar. Kita harus memiliki kedambaan, Tuhan, aku ingin diangkat bersama dengan Engkau. Itu adalah bagian akhir dari kesusahan besar. Kesudahannya yang disebutkan dalam Matius 24 ayat 6 adalah perampungan zaman yang akan menjadi 3,5 tahun, bagian kedua dari minggu ke-70 kesusahan besar. Perampungan zaman bukanlah akhir dunia, tetapi selesainya zaman gereja. Zaman kasih karunia, zaman ini sangat dekat pada penyelesaiannya. Setelah zaman ini akan ada zaman kerajaan 1,000 tahun. Yang ada di bumi ini. Tetapi kita menunggu Tuhan datang kembali dengan segera untuk membawa kita bersama dengannya. Dan sementara itu, kita menikmati kehadirannya. Dia menyertai kita. Ketika kita bekerja sama dengan dia bagi pergerakan akhirnya di bumi ini. Perampungan zaman ini telah sangat dekat kepada penyelesaiannya. Tidakkah kita memiliki perasaan yang sama bahwa sungguh kita ini sudah sangat dekat kepada penyelesaiannya. Tuhan berjanji bahwa dalam kebangkitannya dia akan menyertai kita senantiasa dengan semua otoritas sampai perampungan zaman, yaitu sampai akhir zaman ini. Kiranya ini demikian, Tuhan bersertalah dengan kami. Penuhi kami dengan otoritasmu. Kami di sini sebagai orang-orang yang diutus. Kami adalah duta besar surgawi. Utuslah kami, Tuhan, kepada banyak tempat yang telah Tuhan bukakan. Di mana Tuhan telah melakukan pekerjaan di seluruh bagian di bumi. Utuslah kami. Pergi, tapi bukan pergi dengan gairah Anda sendiri. Kekuatan kita sendiri. Melainkan pergi dengan otoritasnya. Dan membaptis orang-orang. Mengajar orang-orang. Dan menikmati kehadirannya yang senantiasa. Mari kita berdoa selama 1 menit.